smo ispod starog sata, što nečujno otkucava vreme. Grlio si me, ljubio si me, još se
na proteklo vreme.